Թեհրանն է խոսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի իսլամական հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի setup box-ի բջային հավելվածի Իրանսատ Բադրհինգ և Հատբերտ Արբանյակների միջոցով երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20 րոպեից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։
Հանուն բարձրյալ Աստծո, բար երեկո հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, բարի հանդիպում։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Իրանում ժամը 19:55 րոպե 25 վայրկյան։ Տաղավարում են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։ Երեկոն շաբաթ է, թվականիս հունվարի 15-ը, իրանական 1400 թվականի Դեյ ամսի 25-ն է։ Մեր ծրագիր այս երեկո ձեզ համար։ Նախ եթեր կհերարցակվի ասր սուրայի բոլոր այանները։ Այնուհետև կներկայացնենք մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր։ Հարգարժան բարեկամներ, ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր և լրատվության բաժնում ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Հայաստանում գնաճի վերաբերյալ։ Լուրերին կհաջորդի այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավարելության հոդվածը։ Ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ դուք կլսեք գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, որին կհաջորդի մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Այսօր ծրագիրը կեզրափակենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի այս շաբաթվա համարով, որի ընթացքում կանդրադառնանք Միջին Ասիայի և Կովկասի անցած շաբաթվա կարևորագույն իրադարձություններին։ Մնացեք մեզ հետ։
بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم
هنون وغرمات يبارگو تاستو Երդվում եմ ասրով, որ մարդիկ բոլորը վնասվելու վտանգի մեջ են, բացի նրանցից, ովքեր հավատք են ընծայել և բարի արարքներ են կատարել, և մեկ-մեկու ուղորդել են ճշմարտության, և մեկ-մեկու հորդորել են համբերություն ու տոկոնություն։
Եթերում է մամուլի տեսության առաջին բաժինը։ Իրանական Վաթանե Էմբրոզորաթերթը այսօր գրել է. Իրանը մեծ առաջընթաց է գրանցել տիեզերական ոլորտում։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ռազմաութային ուժերի հրամանատարը հայտարարել է պինդ վառելիքով և ոչ մետաղական կոմպոզիտային կորպուսով և շարժվող վարդակով մղման վեկտորը փոխելու ծանր արբանյակային շարժիչի փորձարկման մասին։ Գեներալ Ամիրալի Հաջիզադեն երկրի պաշտպանության և ռազմական վերջին զարգացումների հատկապես ավիատիեզերական ոլորտում գրանցված ձերբերումների վերաբերյալ զեկույցում ասել է, այս հաջողությունը գրանցվել է իրանցի գիտնականների և իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի օթյուժի մասնագետների ջանքերի շնորհիվ։ Էթելատ օրաթերթում կարդում ենք Միացյալ Նահանգների Պետդեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Փրայսը նախորդ վարչակազմին մեղադրել է միջուկային գործարքից դուրս գալուց և Իրանի հետ առկա խնդիրների առաջացման մեջ։ Նա նշել է, պետք է ասեմ, որ դիվանագիտական ոլորտում Միացյալ Նահանգները ավելի մեկուսացված է Իրանից նախորդ վարչակազմի քայլի պատճառով։ Քեյհան օրաթերթը հղում անելով Foreign Policy օրաթերթին գրում է, Իրան-Չինաստան համագործակցությունը սպառնում է Միացյալ Նահանգների և Իսրայելի շահերին։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի Չինաստան կատարած այցին զուգահեռ ամերիկյան Foreign Policy պարբերականը երկու երկրների միջև համագործակցության ընդլայնումը որակել է որպես լուրջ սպառնալիք։ Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամ է, խոսափողի մոտ են Սահակ Շահմուրադյանը և Շողիկ Քեշիշյանը։
Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ։ Բարի երեկո, թանկագին բարեկամներ, այս պահին ախորվա կարևոր ուրերի խորագրեր։ Մեկնարկում է Իրան-Չինաստան 25-ամյա համաձայնագրի գործադրումը։ Հյուսիսային Իրաքում գտնվող ամերիկյան բազան ենթարկվել է հարձակման, Լավրովը հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները փորձում է Սիրիան և Իրաքը վերածել Իրանի դեմ մարտադաշտի։ Թախրավանչի Իրանն առաջարկում է Ռաչիկայում կվճարի ՄԱԿ-ի անդամավճարը։ Թեհրանը Պեկինը կարևոր կոնսենսուսի են եկել համապարփակ համագործակցության հարցում։ Միացյալ Նահանգների հետախուզության պաշտոնյաներին մտահոգում են գեներալ Սոլեյմանի իսպանության հետևանքներ։
Այժմ լուրերը ամբողջական բովանդակությամբ։ Չինաստան կատարած այցի ավարտին Իրանի արտգործնախարարն ասել է, այցի ընթացքում պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել ուրբաթորը հայտարարել երկու երկրների ռազմավարական համագործակցության համապարփակ համաձայնագրի իրագործման մեկնարկի մասին։ Չինաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպման ավարտին Հոսեյն Ամիր Աբդուլլահյանն ասել է, պայմանավորվածություն ձեռք բերվեց, որ կողմերը հայտարարեն 25-ամյա համապարփակ ռազմավարական և երկարաժամկետ համագործակցության համաձայնագրի իրագործման մեկնարկի մասին։ Աբդուլլահյանը հավելել է, որ Իրանի նախագահի գրավոր ուղերձը փոխանցել է Չինաստանի նախագահին։ Նա նշել է, քննարկում ենք ունեցել նաև Վիեննայում ընթացող պատժամիջոցների վերացման վերաբերյալ Վիեննայի բանակցությունների շուրջ։ Նա նշել է, որ Վիեննայում Չինաստանի և Ռուսաստանի ներկայացուցիչները դրական դեր են խաղում, աջակցելով Իրանի միջուկային իրավունքների պաշտպանությանը և կողմ արտահայտվելով պատժամիջոցների վերացմանը։ Իրանի արտգործնախարարի խոսքով Իրանը ողջունում է հնարավորինս կարճ ժամկետում լավ համաձայնության կայացումը, սակայն դա կախված է արևմտյան կողմից։
Անդրադառնալով Չինաստանի արտգործնախարարի հետ հանդիպմանը, Իրանի արտաքին գործերի նախարարը Թվիթերում գրել է. Մենք կարևոր կոնսենսուսի ենք եկել համապարփակ համագործակցության և Վիեննայի բանակցությունների հարցով խորհրդակցությունների շուրջ։ Ամիր Աբդուլլահյանը Չինաստանի արտաքին գործերի նախարարի հետ Պեկինում կայացած հանդիպումից հետո Թվիթերում գրել է. «Ուրախ եմ, որ 2022 թվականի սկզբին իմ առաջին պաշտոնական այցը կատարել եմ Չինաստան»։ Նա նշել է Չինաստանի պետական խորհրդական և արտաքին գործերի նախարար Վան Յիի հետ հանդիպման ժամանակ «Մենք կարևոր կոնսենսուս ձեռք բերեցինք հարցերի լայն շրջանակի ներառյալ համապարփակ համագործակցության փաստաթղթի և Վիենայի բանակցությունների շուրջ խորհրդակցությունների վերաբերյալ»։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարը հավելել է. «Հուսով եմ, որ Իրանի և Չինաստանի թռիչկո մուտք կգործեն հարաբերությունների երկրորդ ամյակ»։
Լրատվական աղբյուրները հաղորդում են Իրաքի հյուսիսում գտնվող Բալատ ամերիկյան բազայի վրա անօթաչու թռչող սարքով իրականացված հարձակման մասին։ Սաբերին Նյուզը հաղորդում է, որ Իրաքի Սալահեդդին նահանգում տեղակայված Բալատ ավիաբազան ենթարկվել է մի քանի անօթաչու թռչող սարքերի հարձակման։ Ըստ հաղորդման, ամերիկյան ռազմաբազայի մոտ տեղի ունեցած պայթյունի հետևանքով զոհվել է առնվազն 12 մարդ։ Ավելի վաղ հայտարարվել էր, որ ռազմաբազայում օտարերկրյա կամ ամերիկյան ուժեր տեղակայված չեն։ Կոալիցիոն ուժերը դեռևս հայտարարություն չեն տարածել հարձակման վերաբերյալ։ Հինգշաբթի երեկոյան հարձակման էր ենթարկվել Բաղդադի կանաչ գոտում տեղակայված Միացյալ Նահանգների դեսպանատունը։
Newsweek պարբերականը հրապարակել է հոդված, որում անդրադառնալու Միացյալ Նահանգների կողմից գեներալ Սոլեյմանի իսպանության երկրորդ տարելիցին հայտնել է, որ Միացյալ Նահանգների հետախուզության պաշտոնյաները մտահոգված են իսպանության հետևանքներով։ Իսլամական հեղափոխության պահապանների կորպուսի ղոց ստորաբաժանման հրամանատար գեներալ Ղասեմ Սոլեյմանի իսպանությունից 2 տարի անց Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայությունը շարունակում է հետևել և վերահսկել իսպանության հրամանն արձակած Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփի դեմ ուղված վրիժառական հաղորդագրություններ։ Newsweek-ը գրել է 2020 թվականի հունվարի 3-ին տեղի ունեցած օթային հարձակումից ի վեր, որը հանգեցրեց գեներալ Սոլեյմանի, ինչպես նաև Հաշտալ Շաբի խմբի փոխ հրամանատարի իսպանությանը, Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահից և այդ երկրի բարձրաստիճան պաշտոնյաներից վրեժ լուծելու թեմաներով հաղորդագրություններ են հրապարակվում և թվում է, որ այս գործընթացն ավելի սրվել է իսպանության երկրորդ տարելիցին։ Պարբերականը նաև անդրադարձել է իսլամական հեղափոխության մեծարգու առաջնորդ Այաթոլլա Խամենեյի ստեղծագործությունների պահպանման և հրապարակման գրասենյակի տեղեկատվական կայքում տեղադրված «Վրեժն անխուսափելի է» խորագրով անիմացիային։ «Վրեժն անխուսափելի է» անիմացիան անդրադառնում է նահատակ Սոլեյմանի իսպանությանը կարգադրողներից և իրականացնողներից վրեժ լուծելուն։
Շարունակում ենք լուրերի թողարկումը հայերեն ռադիոժամից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարել է, Միացյալ Նահանգները փորձում է Սիրիան և Իրաքը վերածել Իրանի դեմ մարտադաշտի։ Ուրբաթորեն անդրադառնալով Իրաքում ամերիկյան ռազմական ներկայությանը, Սերգեյ Լավրովն ասել է, երբ Միացյալ Նահանգները կլեքի Իրաքը, Իրաքն օգնություն չի խնդրել Միացյալ Նահանգներից։ Ավելին, չնայած այն հանգամանքին, որ Իրաքի խորհրդարանի անդամներն ասացին, որ իրենց այլևս պետք չեն ամերիկյան զորքերը, նրանք չլքեցին այդ երկիրը։
2021-ին Հայաստանում գնաճը կազմել է 7.7%, որն աննախադեպ է վերջին 10 տարում։ Պաշտոնական վիճակագրական տվյալների համաձայն ամենաշատը սննդամթերքն է թանկացել 2020 թվականի համեմատ շուրջ 13%-ով։ Այս մասի մեր թղթակիցը ռեպորտաժ է պատրաստել, որ այժմ ձեր ուշադրությանը կանձնի։
Հայաստանում 2021 թվականին գնաճը կազմել է 7.7%։ Ամեն ամիս Հայաստանում գները միջինը 0.5%-ով բարձրացել են, փաստում է պաշտոնական վիճակագրությունը։ Սա վերջին 10 տարիներին գրանցված ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակած տվյալների համաձայն ամենաշատը սննդամթերքն է թանկացել 2020-ի դեկտեմբերի համեմատ շուրջ 13%-ով, գրեթե այդ չափ ավելացել են հագուստի գները։ Անցած տարվա ընթացքում միայն սննդամթերքի գնաճը որոշ ամիսներին անցնում էր 17%-ից։ Կոմիտեն առանձին ապրանքախմբերի ցուցանիշներ է հրապարակել։ Բանջարեղենը թանկացել է 40%-ով, շաքարավազը շուրջ 20%, հացաբուլկեղենն ու ձավարեղենն ավելի քան 10%-ով, կաթնամթերքի, պանրի և ձվի գները միասին վերցված ավելացել են 11.2%-ով։ Շատ, ավելի քան 30%-ով ձուկն ու ծովամթերքն է թանկացել, մսի գներն ավելացել են 7.5%-ով։ Աննախադեպ թանկացումներին զուգահեռ մարդկանց եկամուտները չեն ավելանում։ Նվազագույն աշխատավարձն այս տարի մնաց նույնը՝ 68,000 դրամ։ Հրապարակվել են նաև ոչ պարենային ապրանքների գների վերաբերյալ տվյալներ։ Ընդհանուր առմամբ այս ապրանքները 8%-ով են թանկացել, հատկապես աճել է վառելիքի գինը։ Բենզինը թանկացել է ավելի քան 40%-ով։ 2021-ի կառավարության վերջին նիստին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունեց գնաճը նախատեսվածից բարձր է։ Տնտեսագետ Համլետ Մկրտչյանն գծում է, գնաճի բարձր տեմպը համաշխարհային շուկայում տիրող իրավիճակով է պայմանավորված։ Անցյալ տարի բարձր են եղել թռչնամսի, հացաբուլկեղենի, կաթնամթերքի գները։
Հացաբուլկեղենի և ձավարեղենի ապրանքախմբում գրանցվել է 10.2% գնաճ։ Կաթնամթերքի, պանրի և ձվի ապրանքախմբում գրանցվել է 11.2% աճ։ Նույն ժամանակաշրջանում թռչնամսի գները, օրինակ, աճել են 5.1%-ով, յուղերի և ճարպերի ապրանքախմբում արձանագրվել է 14.7% աճ։
Փորձագետների կանխատեսմամբ այս տարի իրադրությունը կարող է ավելի լարվել։ Ջրի ու հոսանքի սակագները բարձրանում են, չի բացառվում, որ գազն էլ թանկանա, եթե փոխվի սակագնի հաշվարկման բանաձևը։ Մինչդեր միջազգային ու տեղական փորձագետները կարծում են, որ տնտեսական աճին զուգահեռ գնաճի ցուցանիշը կիչնի։ Համաշխարհային բանկը կանխատեսում է, որ այն 2022-ին 4.2, 2023-ին 4% կկազմի։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Ուղիղ եթերում շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հարավային ռազմական շրջանի ավելի քան 1500 տանկիստ մարտական հրաձգության վարժանքներ են անցկացնում Հայաստանի, Ռուսաստանի Դաշնության ռազմաբազայի, ինչպես նաև հարավային Օսիայի, Ղրիմի, Դաղստանի, Ինգուշիայի և այլ տասնյակ զորամասերի զորավարժություններում։
Մակում Իրանի դեսպան և ներկայացուցիչ Մաջիդ Թախտրավանչին հայտարարել է, Իրանը մշտապես ժամանակին վճարել է իր ընդհամավճարները, սակայն ցավոք երկրորդ տարին անընդմեջ մենք բախվում ենք խոչընդոտների կապված ամերիկյան ճնշող պատժամիջոցների հետ։ Պատժամիջոցները վերաբերում են հումանիտար օգնության, բժշկության, դեղորայքի և բժշկության ոլորտներին, ինչը խոչընդոտել է այս գործին։ Նա նշել է, որ Իրանն ունի այդ ռեսուրսները, սակայն պատժամիջոցները խոչընդոտել են անդամավճարի ժամանակին վճարմանը։
Իրանի ռազմածովային ուժերի հրամանատարը հայտարել է, որ անվտանգության հաստատումը և ծովերում նավերին օգնել են, ինչպես նաև Իրանի հեղինակությունը ցույց տալը, խաղաղության և բարեկամության ուղերձ հղելը բաց ջրերում գտնվելու Իրանի նպատակներն են։ Անդրադառնալով հեռավոր ծովերում Իրանի ռազմածովային ուժերի ներկայության նպատակներին, ծովակալ Շահրամ Իրանին ասել է, մեծ հեռավորությունների վրա Իրանի ներկայության կարևորագույն նպատակներն են ծովային անվտանգություն հաստատելը և ցույց տալը, որ Իրանն իր հնարավորություններով, հատկապես ծովային ոլորտում, որևէ տարածքում ներկա գտնվելու համար սահմանափակում չունի։ Նշելով, որ Իրանն ի վիճակի է սեփական հնարավորություններով ներկա գտնվել կոնկրետ տարածքներում, ծովակալ Իրանին հավելել է, Իրանն այդ ներկայությունն ապահովում է առաջնահերթություն տալով անվտանգության հաստատմանը, օգնելով ծովերում նավերին և ցույց տալով համակարգի հեղինակությունը և աշխարհի բոլոր ժողովրդներին խաղաղության և բարեկամության ուղերձ հղելով։
Եթերում հայերեն ռադիոժամն է, շարունակում ենք լուրերի թողարկումը։ Իրանի արտաքին հարաբերությունների ռազմավարական խորհրդի ղեկավարն ընդգծել է տնտեսական դիվանագիտությունը երկրի քաղաքականության հիմնասյուներից մեկն է։ Իրնայի հաղորդման համաձայն Սեյեդ Քյամալ Խարազին ասել է, տնտեսական դիվանագիտության միջոցով կապ է հաստատվում այլ երկրների գիտական կենտրոնների և շուկաների հետ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Հայաստանի երկաթուղու երասխ Ադրբեջանի Հանրապետության սահման և Մեղրի հատվածների վերականգնման ծրագրի աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով ստեղծվել է աշխատանքային խումբ։ Աշխատանքային խմբի ղեկավար է նշանակվել Հայաստանի վարչապետի խորհրդական Արտաշես Թումանյանը, որը վարչապետի մեկ այլ որոշմամբ հունվարի 14-17-ը կգործողվի Մեղրի։
ՀՀԿ գործող նախագահ Լեհաստանի արտաքին գործերի նախարար Զվիկ Նևրաուն փետրվարի կեսերին կայցելի Ռուսաստան։ Այս մասին հայտնել է Լեհաստանի արտգործնախարարության մամուլի քարտուղար Լուկաշ Յասինան։
Մակում Պաղեստինի ներկայացուցիչ Ռիադ Մանսուրը նամակներ է հղել ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշին, անվտանգության խորհրդի նախագահին և ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի նախագահ Աբդուլլա Շահեդին։ Նամակները վերաբերում են Իսրայելի ագրեսիային, որը ներառում է հորդանան գետի արևմտյան ափին անպաշտպան մարդկանց սպանությանը։ Այս նամակներում Մանսուրն անդրադարձել է սիոնիստական ռեժիմի կողմից Պաղեստինի ժողովրդի նկատմամբ գործադրվող ճնշումներին և պաղեստինցիների դեմ իրականացված սպանությունների և ագրեսիայի վերաբերյալ սիոնիստական ռեժիմի հետաքնության անվավեր լինելուն։ Նա ասել է, որ դրանք չեն հանգեցնի սիոնիստ ոճագործների նկատմամբ մեղադրանքի առաջադրմանը և հետապնդմանը։
Միացյալ Նահանգների նախկին նախագահ Դոնալդ Թրամփը 2022 թվականին իր առաջին ամանորյա հանրահավաքն անցկացնում Արիզոնայում։ Այս մասին հաղորդել է իր նախագործակալությունը։ Դոնալդ Թրամփի կողմնակիցների առաջին հանրահավաքը տեղի կունենա 2022 թվականին Արիզոնա նահանգի Ֆլորենցիայում Փրկե Ամերիկան խորագրով։ Ֆլորենցիայի քաղաքապետարանը իր Թվիտերյան էջում գրել է. Արարողությունը կանցկացվի շաբաթ տեղական ժամանակով առավոտյան ժամը 6-ից մինչև երեկոյան ժամը 9-ը։
Թուրքիայի նախագահության հաղորդակցության վարչությունը արշավ է սկսել միջազգային ատյանդներում երկրի պաշտոնական անվանումը Թուրքիայից փոփոխելով Թուրքիայի և այս անունով տեսանյութերը հրապարակել սոցցանցերում։
Բարեկամներ, ավարտվեց լուրերի թողարկումը։
Բարեկամներ, այժմ ներկայացնում ենք օրվա քաղաքական մեկնաբանությունը հետևյալ խորագրով. Միացյալ Նահանգների դերը Աֆղանստանի տնտեսական ճգնաժամում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Անտոնիո Գուտերեշը հայտարել է, որ այս տարի 5 միլիարդ դոլար անհրաժեշտ է հատկացնել Աֆղանստանում արտասիրական և հումանիտար նախագծերի համար։ Նա հավելել է, Աֆղանստանի ավելի քան 1 միլիարդ 200 միլիոն դոլար արժույթային պահուստները պետք է հասանելի լինեն ձմռանը այդ երկրի ժողովրդին օգնելու համար։ Ուտերեշն ասել է, որ ֆինանսավորումը կարևոր է սննդի և գյուղատնտեսության առողջապահական ծառայությունների, թերսնման բուժման, ապաստանի, ջրի, առողջության, պաշտպանության, արտակարգ իրավիճակների և կրթության համար։ 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր, երբ թալիբները Աֆղանստանում զավթեցին իշխանությունը, այդ երկիրը գտնվում է տնտեսական և սոցիալական ցնցումների և ֆինանսական քաոսի մեջ։ Գնաճը և գործազրկությունը աճել են այն բանից հետո, երբ Միացյալ Նահանգները արգրավել է այդ երկրի միլիարդավոր դոլարների ակտիվները։ Միացյալ Նահանգների տնտեսական պատճամիջոցների պատճառով խափանվել է հումանիտար բեռնափոխադրումները։ Միացյալ Նահանգները հայտարել է, որ Աֆղանստանի բնակչության կեսից ավելին կամ մոտ 22 միլիոն մարդ գտնում է սաստիկ սովի վտանգի տակ, իսկ այս տարի Հարևան 5 երկրներում ապաստանած 5 միլիոն աֆղան փախստականներ տարական օգնության կարիք ունեն։ Աժյութի միջազգային հիմնադրամը նախազգուշացրել է, որ Աֆղանստանում տնտեսական փլուզումը կարող է հանգեցնել փախստականների ճգնաժամի։ 2021 թվականի օգոստոսից ի վեր, երբ Թալիբները իշխանության հասան Աֆղանստանում, Միացյալ Նահանգները սառեցրել է Աֆղանստանի կենտրոնական բանկի 9 միլիարդ 500 միլիոն դոլարի ակտիվները։ Ոչ մի երկիր դեռ պաշտոնապես չի ճանաչել Թալիբներին։ Թալիբները գտնվում են Միացյալ Նահանգների ահաբեկչական խմբավորումների ցուցակում, ուստի հասանելիություն չունեն Աֆղանստանի ակտիվներին։ Այս անորոշ իրավիճակը թալիբներին պաշտոնապես չճանաչելը և պատժամիջոցները փաստորեն Աֆղանստանի ժողովրդին կանգնեցրել են հումանիտար աղետի վտանգի առջև։ Աֆղանստանի նկատմամբ արևմտյան երկրների, հատկապես Միացյալ Նահանգների մոտեցումը հանգեցրել է անվտանգության խորհրդի երկու մշտական անդամներ՝ Ռուսաստանի և Չինաստանի քննադատությանը։ Այս հարցը ստիպել է Միացյալ Նահանգներին ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մյուս անդամների հետ միասին քվեարկել 2021 թվականի դեկտեմբերի 22-ին Աֆղանստանին օգնություն տրամադրող բանաձևի օկտին։ Այս բանաձևի ընդունումը կհեշտացնի մարդասիրական օգնությունների առաքումը Աֆղանստան, բայց միևնույն ժամանակ թալիբները հասանելիություն չեն ունենա այդ ֆինանսական միջոցներին։ Բանաձևը թույլատրում է գումարների վճարումը, ֆինանսական ակտիվների կամ տնտեսական ռեսուրսների տրամադրումը, մարդասիրական ապրանքների և ծառայությունների ժամանակին տրամադրումը կամ նման գործողության աջակցությունը Աֆղանստանում։ Օգնությունն ուղղված է Աֆղանստանին հումանիտար օգնության տրամադրմանը և չի խախտում թալիբների հետ կապված հաստատությունների նկատմամբ սահմանված պատժամիջոցները։ Այժմ Աֆղանստանը թե տնտեսական, թե հումանիտար առումներով գտնում է փլուզման եզրին։ Ամենամտահոգիչ սցենարը սննդամթերքի պակասն է, որը ճանապարհ է հարցում համատարած տնտեսական և հումանիտար ճգնաժամի համար։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Հարգելի բարեկամներ, այժմ եթերում է գրքի հմայքը հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։
Գրքի հմայքը
Ողջույն ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ։ Պատմությունների ազդեցությունը մարդկային կյանքի վրա այնքան մեծ է, որ մեր առօրյա վարքագծերից շատերը կարելի է մեկնաբանել պատմություններով։ Սնահավատությունից մինչև իրարանման խնդիրների նկատմամբ ընդհանուր մոտեցումները, վարքագծային և հոգեբանական խնդիրները զգալիորեն վերադառնում են հասարակության մշակույթում առկա առասպելներին և Պատմություններին, մի շարք այդ լեգենդներից ու պատմություններից մեզ են հասել գրավոր ժառանգության տեսքով, որոնցից մի քանիսին կծանոթանանք մի քանի հաղորդումների ընթացքում։ Հարի Փոթեր նոր ցուցանդեսի համաշխարային շրջագայությունը կմեկնարկի 2022 թվականին և այցելուների համար կապահովի այս կախարդական աշխարհում գտնվելու հետաքրքիր փորձը։ Այս ցուցանդեսը կներառի Հարի Փոթերի հանրահայտ կախարդական աշխարհում վայրերի նորարարական վերստեղծում, ինչպես նաև այս շարքի ֆիլմերում օգտագործվող տարազներն ու բեմական սարքավորումները։ Ջուան Ռոլինգը հրատարակել է Հարի Փոթերի շարքի առաջին գիրքը 1997 թվականին։ Ֆանտաստիկ այս հավաքածուն արժանացավ քննադատների գնահատանքին և մեծ լսարան ձեռք բերավ։ Երբ 2001 թվականին թողարկվեց այդ գրքի հիմա առաջին կինոնկարը, այն օրեցօր տարածվում էր ժողովրդի մեջ և 10 օրվա ընթացքում Հարի Փոթերի աշխարհը վերածվեց մեդիա կայսրության։ Այս աշխատանքների արտադրողները միլիարդավոր դոլարներ են վաստակել գրքերի, ֆիլմերի, տեսախաղերի և այլ ապրանքների վաճառքից, և տնտեսական հաջողության այս միտումը շարունակվում է։ Harry Potter-ը լեգենդ է անօրինական կերպարներով։ Harry Potter-ը լեգենդ է անիրական կերպարներով, որոնք ապրում են անսովոր աշխարհում, այնուամենայնիվ որոշ քննադատներ կարծում են, որ այս պատմությունը շատ բան է սովորեցնում իր ընթերցողներին և չի կարող անտեսվել միայն այն պատճառով, որ այն անիրական է։ Բոլորս գիտենք, որ Harry Potter-ը աշխարհում առաջին գրված առասպելը չէ, և որ առասպելներն ու լեգենդները գրավորդ է սերնդե սերունդ բանավոր փոխանցված մարդկային մշակույթի արժեքավոր գանձարան են։ Մի քանի հաղորդումներում կանջադառնանք ժամանակի թունելով անցած և այժմ մեզ հասանելի ամենահայտնի և միևնույն ժամանակ ամենահին գրավոր լեգենդներին։ Մահվան, առաջագործության աստծո և այլ հարցերը թեմաներ են, որոնք միշտ էլ զբաղեցրել են մարդու միտքը։ Նախնադարյան մարդը, երբ չէր կարող գիտական հիմնավորում գտնել այս հարցերի համար, միշտ իր երևակայության տիրույթում փնտրել է երևույթների պատճառները և սերնդեսերունդ պատմելու փոխանցել է դրանք։ Առասպել է շրջակա իրողությունները կամ գերբնական երևույթների մասին արտահայտվելու փորձ է։ Մարդը դիմել է գերբնական մեկնաբանությունների, բացատրելու այն երևույթները, որոնց մասին անտեղյակ է, այսինքն մարդն առասպելները ստեղծել, փորձելով հոգևոր խաղաղություն ստեղծել բնության և իր միջև։ Առասպելը միֆ բարի համարժեքն է, որը հաճախ օգտագործվում է որպես գեղարվեստական պատմություն, որը բացատրում է բնական երևույթ կամ գործողություն, հաստատություն կամ սոցիալական համոզմունք։ Առասպել նշանակում է հին պատմություն, իրականությանը չհամապատասխանող խոսքեր և այլն։ Այս բառը հին գրական տեքստերում գործածվել է վերնշված իմաստներից մեկով, և այս բառի տարբեր համակցություններ են արվել, ինչպես օրինակ առասպել հորինել և լեգենդ դառնալ։ Այսպիսով առասպելները մտածին հեքիաթներ են, որոնք պարունակում են խորը ճշմարտություններ և արտահայտում են հավաքական տեսակետներ հիմնարար հարցերի վերաբերյալ, ինչպիսիք են մահը, կյանքը, աստվածայինը և առարջությունը։ Առասպելները քաղաքակրթությունների հիմքերն են, կան պատմություններ, որոնք փոխանցվել են սերնդեսերունդ, առասպելներն օգնել են ձևավորել ժամանակակից մարդկային աշխարհը, բայց դրանք միշտ չէ, որ ճիշտ աղբյուրն են ճշմարտությունն իմանալու համար, այլ պարզապես պատմություն են պատմում, այնուամենայնիվ կան առասպելներ, որոնք ճշմարտության հետքեր են թաքցնում իրենց շերտերում։ Պատմվածքը տարօրինակ ունակություններ ունի, այն կարող է տեղափոխվել աշխարհի մի ծայրից մյուսը, ազդել և ազդվել և նույնիսկ փոխել սոցիալական հավասարումները։ Պատմության այս փոփոխությունները մեզ հնարավորություն են տվել դասակարգել այն ըստ փոքր և մեծ տարբերությունների։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի իսլամական հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Առասպելների և լեգենդների հիմնական թեմաները բաժանված են 4 կատեգորիաների՝ առաջագործություն, պատկաբերություն, փրկություն և հերոսություն, և ցանկացած այլ թեմա, որ ծագում է դրանցից և տարածվում է պատմության այլ ձևերի վրա։ Առասպելները բաժանվում են 2 մասի, մի մասը առաջագործության, աստծո, մահվան և այլնի մասին է, մի մասն էլ մարդկանց և նրանց սոցիալական կյանքի, պատմությունների ու վշտերի, նրանց ցավերի ու ուրախությունների, հերոսությունների ու անհաջողությունների մասին է։ 2 կատեգորիաների հիմնական առանձնահատկությունը նրանց երևակայական լինելն է։ Առասպելների մեջ միշտ հակասություններ կան, այն մի կողմից պարունակում է յուրաքանչյուր ազգի սուրբ ու հերոսական պատմությունները, իսկ մյուս կողմից երևակայական, ժողովրդական, երբեմն էլ տհաճ պատմություններ, բայց չպետք է մոռանալ, որ երկու տեսակներն էլ արժեքավոր և կարևոր են։ Կարծես 20-րդ դարում մշակութաբանները հասկացան այս պատմությունների արժեքը և նոր հայացք ձևավորվեց դրանց նկատմամբ։ Նրանց հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ առասպելները պարունակում են նոր վերաբերմունք և պատկերացումներ իրականության և մարդկային կյանքի համատեքստի մի մասի նկատմամբ, որն ազդում է մարդու վարքագծի վրա և արդարացնում արժեքների և սովորույթների գոյությունը։ Ըստ այդ տեսակետի, լիցաբանության գիտությունը ձևավորվել է որպես գիտություն, որը զբաղվում է առասպելների ճանաչմամբ, դասակարգմամբ, ստուգաբանությամբ և վերլուծությամբ։ Առասպելաբանությունը աստիճանաբար կապվեց այլ գիտությունների հետ, ինչպիսիք են մարդաբանությունը, կրոնագիտությունը, գրականությունը, կրոնների պատմությունը և այլն։ Առասպելն այսօր կարևոր տեղ է գրավում գրական և գեղարվեստական տեքստերի ուսումնասիրության և վերլուծության մեջ, իսկ առասպելական գրախոսությունն իր տեղն է գտել գրախոսության բոլոր տեսակների մեջ։ Այս առումով շատ գրողներ ու բանաստեղծներ վերամշակել են անցյալի առասպելները և իրենց մտքերն արտահայտել դրանց նոր մեկնաբանություններով։ Առասպելներն արտացոլում են մարդկային հարաբերությունները և բարոյական սկզբունքների ձևավորումը և պարունակում են այն հիմնական արժեքները, որոնք հստակ տարբերակում են բարու և չարի, հաճույքի և տխրության, սիրո և ատելության, ճիշտի և սխալի միջև։ Ըստ ռումինացի դիցաբան Միրչա Էլիադեի, առասպելը չափազանց բարդ մշակութային իրականություն է, լեգենդը պատմում է վաղ շրջաններում կատարվածի մասին, լեգենդն ասում է, որ գերբնական էակները իրականություն են դարձել իրենց գործողություններով, հետևաբար քանի որ առասպելը կապված է սկզբնական ժամանակների հետ, որոշ մարդիկ այն մեկնաբանում են որպես սուրբ պատմություն, առասպելը կապված է գերբնական էակների ուժի և նրանց գլուխգործոցների հետ, գլուխգործոցներ, որոնք կարող են օրինակ հանդիսանալ յուրաքանչյուր մարդու կյանքում։
Ձեր ուղեկիցն է Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Այժմ եթերում է մամուլի տեսության երկրորդ և վերջին բաժինը։ Իրանական եթեմադորաթերթը գրել է Միացյալ Նահանգների նախկին պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն մի հարցազրույցում հայտարարել է, որ Ջո Բայդենի վարչակարգն Իրանին խնդրում է թույլ տալ վերադառնալ ՀԳՀՑ։ Պոմպեոն իր Թվիթերյան միկրոբլոգում գրել է, նոր կառավարությունը կարծես թե աղաչում է ստորագրել ևս մեկ համաձայնագիր, որը չի կանխելու Իրանի միջուկային զենք ձեռք բերելու աղետալի վտանգները։ Կարդում ենք Էթևան օրաթերթում։ Հայաստանյան լրատվամիջոցներից Armen Press.am այսօր գրել է, Տոկայևը հանձնարարել է հետաքննությունը սկսել զանգվածային անկարգությունների մասով։ Կայքում կարդում են Ղազախստանի նախագահ Կասիմ Ժոմարտ Տոկայևը իրավապահ մարմինների ղեկավարությանը մի շարք հանձնարարականներ է տվել հետաքննելու երկրում տեղի ունեցած զանգվածային անկարգությունները։ Ինչպես տեղեկացնում է Armen Press, այս մասին գրում է Ինտերֆաքսը, հղումանելով Տոկայևի մամուլի ծառայությանը։ Մամուլի ծառայության փոխանցմամբ հանդիպման արդյունքներով երկրի ղեկավարը տվել է կոնկրետ հանձնարարականներ։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվել Ղազախստանում, մասնավորապես Ալմատիում տեղի ունեցած ողբերգական իրադարձությունների համապարփակ հետաքննությանը, խաղաղ բնակչության մահերի ստույգ թիվը սահմանելուն, կրիտիկական իրավիճակներում իրավապահ մարմինների գործողությունները համակարգելու նոր կարգավորող դաշտի մշակմանը, նշված է տեղեկատվության մեջ։ Նույն կայքը այսօր տեղեկացնում է, որ Բրազիլիայում սկսվել է կորոնավիրուսի դեմ 5-ից 11 տարեկան երեխաների պատվաստումը։ Բրազիլիայում հունվարի 14-ից սկսել է 5-ից 11 տարեկան երեխաների կորոնավիրուսի դեմ պատվաստումը։ 8-ամյա մի տղա երկրում առաջին երեխան է եղել, ում պատվաստել են։ Ավելի վաղ Բրազիլիայի նախագահը, ով թերը հավատորեն է մոտենում պատվաստումներին, հայտարարել էր, որ ոչ իր անչափահաս աղջիկը չի պատվաստվելու կորոնավիրուսի դեմ։ Ինքը Բոլսոնարուն եւս պատվաստված չէ։ Պան Արմենիան կետնետ այսօր գրում է, Վաշինգտոնը ողջունել է Երևանի եւ Անկարայի միջև կայացած երկխոսությունը։ ԱՄՆ պետքարտուղարությունը ողջունել է Երևանի ու Անկարայի միջև կայացած երկխոսությունը։ Մենք ջերմորեն ողջունում ենք հայ-թուրքական երկխոսությունը եւ երկու երկրի ներգրավվածությունը դիվանագիտության եւ երկխոսության մեջ միմյանց միջև առկա տարաձայնությունները կարգավորելու համար, նշել են պետքարտուղարությունը։ Հունվարի 14-ին Մոսկվայում տեղի ունեցել Հայաստանի եւ Թուրքիայի հատուկ ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ազգային ժողովի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ դեսպան Սերդար Քլիչի հանդիպումը երկու երկրի միջև հարաբերությունների կարգավորման նպատակով։ Հանդիպման ավարտին կողմերն այն դրական եւ կառուցողական են անվանել։ Նույն կայքը այսօր գրել է ՀԱՊԿ-ի 2022 թվականի ծրագրերը, կազմել է նաև Հայաստանի սահմանած առաջնահերթությունների հիման վրա։ Հարգելի բարեկամներ, մտածել ենք ծրագրի վերջին հատվածին։ Քիչ հետո ես եւ գործընկերս կներկայացնենք շաբաթվա ամփոփում հաղորդաշարի հերթական թողարկումը։ Շարունակեք մնալ մեզ հետ։ Շաբաթվա ամփոփում
Վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկը հավանություն է տվել Մեղրի սահմանային անցակետի արդիականացման եւ վերակառուցման նախագծային եւ մրցութային փաստաթղթերի։
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ցավոք սրտի շարունակում ենք միջադեպեր ու զոհեր ունենալ սահմանին։
Չնայած Ռուսաստանի միջնորդության, Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև կայացած բանակցություններին, թվում է, թե արտաքին միջամտությունը խոչընդոտում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև խաղաղության բանակցության գործընթացին։
Մոսկվայում հունվարի 14-ին տեղի է ունեցել Հայաստան-Թուրքիա կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ, Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի եւ դեսպան Սերդար Քլիչի հանդիպումը։
Թանգագին բարեկամներ, ամփոփելով շաբաթը կանդրադառնանք Միջին Ասիայի եւ Կովկասի կարևորագույն իրադարձություններին, որոնց խորագրերը ներկայացրեցինք ձեր ուշադրությանը։
Վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկը հավանություն է տվել Մեղրի սահմանային անցակետի արդյականացման եւ վերակառուցման նախագծային եւ մրցութային փաստաթղթերին ու ազդարարել շինարարական աշխատանքների միջազգային մրցույթի մեկնարկի մասին։ Մրցույթը հայտարարվել է 2021 թվականի դեկտեմբերի 23-ին Վերակառուցման եւ զարգացման Եվրոպական բանկի գնումների էլեկտրոնային հարթակում։ 2020 թվականի փետրվարի 7-ին Մեղրի սահմանային անցակետի արդյականացման եւ ընդլայնման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության ու Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի միջեւ ստորագրվել են Մեղրի սահմանային անցակետի ծրագիր, վարկային եւ դրամաշնորային համաձայնագրերը Հայաստանի Ֆինանսների նախարարության ու Վերակառուցման եւ Զարգացման Եվրոպական բանկի հայաստանյան գրասենյակի կողմից։ Ծրագրի նպատակն է ֆինանսավորել Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանի Մեղրի անցման կետի վերակառուցումն ու արդիականացումը։
Իդեպ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հունվարի 14-ին Հայաստանի Հանրապետության երկաթուղու երասխ Ադրբեջանի Հանրապետության սահման և մեղրի հատվածների վերականգնման ծրագրի աշխատանքների արդյունավետ իրականացման նպատակով աշխատանքային խումբ ստեղծելու մասին որոշում է ստորագրել։
Հայաստանի կառավարության նիստում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, թե ցավոք սրտի շարունակում ենք միջադեպեր ու զոհեր ունենալ սահմանի։ Մեր քաղաքականությունը մենք հրճակել ենք ու ես ասել եմ, որ առաջին խնդիրներից մեկը մեր երկրի պաշտպանողականությունը շարունակաբար բարձրացնելն է։ Բայց մյուս կողմից ասել եմ, որ մեր հրճակած խաղաղ զարգացման օրակարգը բացելու համար մեզ ամուր նյարդեր են հարկավոր, ասաց նա։
Փաշինյանը նշեց, թե շատերն անընդհատ փորձելու են ապացուցել, որ դա հնարավոր չէ։ Մենք հետևողական շարժվելու ենք այս ճանապարհով և պիտի ամեն ինչ անենք, որ մեր երկրի շուրջ ձևավորվի կայուն և անվտանգ միջավայր, սա քաղաքական մեր ամենակարևոր անելիքն է, առավել ևս 2020 թվականի պատերազմից և 2021 թվականի արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններից հետո, հայտարեց Նիկոլ Փաշինյան։
Չնայած Ռուսաստանի միջնորդությամբ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև կայացած բանակցություններին, թվում է, թե արտաքին միջամտությունը խոչընդոտում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կողմերի միջև խաղաղության բանակցության գործընթացին։ Հարավ-Կովկասյան տարածաշրջանի գործերին արտաքին ուժերի միջամտության պայմաններում դժվար թե Ադրբեջանը և Հայաստանը կարողանան խաղաղ հասնել խաղաղության գործընթացին։ Հրադադարի խախտման գործընթացը խոչընդոտում է տարածաշրջանում խաղաղության հաստատմանը։ Վերջին շաբաթների ընթացքում ադրբեջանական և հայկական ուժերի շփման գծում հրադադարի ռեժիմի խախտումները մեծացրել են զոհերի թիվը և ավելացրել են պատերազմող կողմերի միջև ֆինանսական և տնտեսական վնասները։ Հայ պաշտոնյաները մեղադրում են ադրբեջանցի զինվորականներին Հայաստանի սահմանին կրակ բացելու և 5 հայ զինծառայողի սպանելու ու վիրավորելու մեջ։
Հայաստանի պաշտպանության նախարարն ասել է, Ադրբեջանի բանակը հրետանային և անօթաչու թռչող սարքերով ռմբագոցել է Հայաստանի սահմանամերձ շրջանները։ Հայտարության մեջ նշված է, որ հունվարի 11-ին Ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրետանու և անօթաչու թռչող սարքերի կիրառմամբ վերսկսել են Հայաստանի սահմանի արևելյան հատվածի հայկական դիրքերի ռմբակոծությունը։ Ադրբեջանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը նման մեղադրանքներ է հնչեցնում հայ զինվորականների հասցեին հրադադարի ռեժիմը խախտելու մեջ։ Չնայած 2020 թվականի նոյեմբերին Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղության համաձայնագրի ստորագրմանը հրադադարի խախտումները և սահմանային բախումները կանոնավոր կերպով շարունակվում են Ադրբեջանի և Հայաստանի զինված ուժերի միջև սահմաններում։
Կասկածից վեր է, որ վերջին մեկ տարվա ընթացքում արտաքին միջամտությունը խոչընդոտել է Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ խաղաղության համաձայնագրի հաստատմանը։ Բաքվի լրատվամիջոցների բազմաթիվ հոդվածներ գրվում և հրապարակվում են այդ երկրում թուրք գործակալների կողմից։ Այդ հոդվածներում արտացոլվում են տարածաշրջանի երկրների վերաբերյալ Թուրքիայի կառավարության ոչ պաշտոնական դիրքորոշումները։ Հեղուկ գազի գնի թանկացման շուրջ Ղազախստանում առաջացած ժողովրդական բողոքի ցույցերից հետո Բաքվի լրատվամիջոցները, հետևելով Անկարային և արևմտյան լրատվամիջոցներին, փորձում էին Ռուսաստանին մեղադրել ցույցերի հրահրման մեջ։ Վերջին օրերին ադրբեջանական լրատվամիջոցների մեծ մասը հետևում է այն քարոշչության առանցքին, որ Ղազախստանում անկարգությունները ճնշելուն օգնելու պատրվակով Ռուսաստանը ռազմական ճանապարհով օկուպացրել է երկիրը։
Ադրբեջանում և արևմտյան որոշ երկրներում և Թուրքիայում պանթուրանիստական շարժման հետ կապված լրատվամիջոցներում ռուսաֆոբիայի տարածումը և Ղազախստանի ռուսական օկուպացիայի մասին հայտարությունները հնչում են այն պայմաններում, երբ վերջերս փաստաթղթեր են ձեռք բերվել Ղազախստանում ահաբեկչական թակվիրական խմբավորումների և պանթուրանիստական շարժման հետ կապված տարերի առկայության կապակցությամբ։ Ըստ երևույթին, թուրքական կառավարության կողմից Սիրիայում կռվելու համար պատրաստված և կազմակերպված այս տարերը ձերբակալվել են Ղազախստանում։ Ադրբեջանի և Հայաստանի սահմանային շփման գծում լարվածությունն ավելի շատ պայմանավորված է արտաքին ուժերի մրցակցություններից, քան երկու երկրների միջև առկա տարաձայնություններով, և դա կվնասի տարածաշրջանի ժողովուրդներին։
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնն եք լսում, ձեր ուղեկիցը հայերեն ռադիոժամն է։
Ռազմական վերլուծաբան Դավիթ Ջամալյանն անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության ուժերում ընդգրկված և Ղազախստանում խաղաղապահ առաքելություն իրականացրած հայ զինվորների գործունեության կարևորությանը։ Լսենք պարոն Ջամալյանին։
Գնունքորեն կարևոր և անհրաժեշտ նաև Հայաստանի անվտանգության տեսանկյունից աշխարհաքաղաքական պրոցեսներ են ընթանում և Ռուսաստանի մրցակիցները խաղարկում են շատ հայտնի ավանդական մի սխեմա, ստեղծել լարվածության օջախ ամբողջ ռուսական սահմանին զուգահեռ, իսկ Միջին Ասիան ավանդաբար ընկալվել է իբրև, ինչպես Ռուսաստանի մրցակիցներն էին արտահայտվում ժամանակին, մյախկը պատբրյուշ այսի փափուկ և ամենախոցելի հատվածը, ինչու, որովհետև հարավային զոնա, որտեղ բնակվում էր մահմեդական բնակչություն, իսկ մահմեդական բնակչության շրջանում ծայրահեղական գաղափարները տարածելը, արմատականությունը հիմնավորելը շատ հեշտ է, և այդ ֆոնին հակառուսականությունը տարածելը շատ հեշտ է, այնպես որ այդ վտանգները միշտ են եղել Ռուսաստանին հարվածել նաև այդ ուղությունից, և ի դեպ նաև այդ հանգամանքով է նաև ժամանակին պայմանավորված եղել խորհրդային զորախմբի մուտքը Աֆղանստան դեռևս 1979-ից։ Հիմա աշխարհաքաղաքական պրոցեսները ունեն իրենց տրամաբանությունը, աշխարհաքաղաքական մեծ այդ սխեմաները սկզբունքորեն չեն փոխվում տասնամյակների, անգամ ներկայումս հազարամյակների հեռահարությամբ ձևավորված սխեմաներ են։ Այս անգամ նույնպես փորձ արվեց խաղարկել այդ նույն սցենարը, այդ խոցելի մյախկը պատբրյուշ է ասվածից հարված հասցնել Ռուսաստանին, բայց այդ հարվածը նաև իր շատ ուղղակի հետևանքներ ունենալու մեզ վրա, այնպես որ իսկապես գործադրել է ահաբեկչական ռեսուրս այնտեղ իրավիճակը ապակայունացնելու համար, պատրաստվում էր Ղազախստանը վերածել հակառուսական օպերացիաների համար մի մեծ պլացդարմի, որտեղից ծայրահեղական այդ արմատական ահաբեկչական խմբավորումները պետք է ըստ էության շատ թույլ պահպանվող, բայց շատ մեծ ձգվածություն ունեցող սահմանից ներթափանցեին Ռուսաստան, և իհարկե այստեղ ռուսական կողմը չէր կարող օպերատիվ չարձագանքել, բայց հատուկ ուզում եմ ընդգծել նաև, որ ՀԱՊԿ-ի այդ օպերատիվ արձագանքը պայմանավորված էր այն հանգամանքով, որ բոլոր այն պետությունները, որոնք ներգրավված են ՀԱՊԿ-ի մեջ, այդ արմատական ծայրահեղական վտանգը իրենց մաշկի վրա կզգային, այն այդ վտանգը իրենց էլ էր սպառնալու։ Մեզ առավել ևս, որովհետև մեծ Թուրանի գաղափարի կենսագործման կարևոր փուլ էր դառնալու, ակներև է բրիտանա-թուրքական ներգրավվածությունը այս ամբողջ պրոցեսներում, և փաստորեն այդ մեծ Թուրանի գաղափարը, որը նաև բրիտանական կողմն է օգտագործում էլի Ռուսաստանին թուլացնելու համար, այս դեպքում եթե ՀԱՊԿ-ին չհաջողվեր իրավիճակը արագ կայունացնել, փաստորեն ըստ էության կյանքի էր կոչվելու, իսկ սա նշանակում է, որ մենք շատ խոցելի էինք դառնում, և մեր մեջքը, Հայաստան էի նկատի ունեմ, մեր մեջքը շտկելու հայոց պետականության, մեջքը շտկելու այդ գլոբալ մարտահրավերներին դիմակայելու հավանականությունը էապես նվազելու էր, այնպես որ գնահատում եմ այդ արձագանքը օպերատիվ, անհրաժեշտ, ընդունելու իրավացի եք այն առումով, որ ճիշտ ժամանակին կանխարգելիչ, ինչ որ տեղ անգամ կանխարգելիչ բնույթ ունեցող այդ միջոցառումները ձեռնարկվեցին, և իրավիճակը հիմա վերահսկելի է, կարելի է ասել, որ այդ պարտիան Ռուսաստանի աշխարհակավակական մրցակիցները տանուլ տվեցին։
Եթերում էր ռազմական վերլուծաբան Դավիթ Ջամալյանը։ Շնորհակալություն ենք հայտնում պարոն Ջամալյանին և ձեզ, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում ենք երաժշտական կարճ դադարից հետո հետևել հաղորդման հաջորդ հատվածին։
Մոսկվայում հունվարի 14-ին տեղի է ունեցել Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի հատուկ ներկայացուցիչներ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի տեղակալ Ռուբեն Ռուբինյանի և դեսպան Սերդար Քլիչի հանդիպումը։ Կառուցողական մթնոլորտում կայացած առաջին հանդիպման ընթացքում հատուկ ներկայացուցիչներն իրենց նախնական մտքերն են փոխանակել Հայաստանի և Թուրքիայի միջև երկխոսության միջոցով կարգավորման գործընթացի վերաբերյալ։ Կողմերը համաձայնել են շարունակել լիաժեք կարգավորմանն ուղղված բանակցությունները առանց նախապայմանների։
Երկրորդ հանդիպման ամսաթիվն ու վայրը կորոշվի պատշաճ ժամկետում դիվանագիտական ուղիներով։ Հայաստանն ակնկալում է, որ Թուրքիայի հետ երկխոսության գործընթացի արդյունքում դիվանագիտական հարաբերություններ կհաստատվեն Հայաստանի և Թուրքիայի միջև, ինչպես նաև կբացվի երկու երկրների միջև սահմանը։ Այս մասին նախորդին հայտարարել էր Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղար Վահան Հունանյանը։
Ավարտվեց Հայրեն ռադիոժամի այս հաղորդումը։ Հայրեն ռադիոժամի այս և մյուս հաղորդումներին կարող եք հետևել նաև ինտերնետի միջոցով հետևյալ հասցեով parstoday.com/hy։Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում երկու նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Հետ կեսօրեին Երևանի ժամանակով ժամը 13:20-ից մինչև 13:50 րոպեի ընթացքում հայերեն ռադիոժամի parstoday.com/hy կայքի սեթափ բաքսի բջային հավելվածի Իրանսատ, Բադրինգ և Հատպերտ արբանյակների միջոցով։ Երեկոյան Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 41 մետր ալիքի վրա 7430 կիլոհերց հաճախականությամբ։